Góðan daginn og velkominn á þennan hádegis fyrirlestur Sagfræðingafélags Íslands. Í dag það Þórunn Sigurðardóttir sem ætlar að flytja fyrir okkur erindi tækifæriskvæði síðari alda og tækifæriskvæði sem heimildir um konur. Þórunn sjálfstætt starfandi fræðimaður með doktorspróf í íslenskum bókmenntum frá Háskóla Íslands og ég ætlaði bara að benda á líka að hérna bara beint fyrir framan þá verið að selja bók Þórunnar, heiður og huggun, erfiljóð, harmljóð og huggunarkvæði á 17. öld og ég sá að það meiri sig að posi á staðnum þannig að ég hvet fólk endilega ná sér í þessa bók. En annars bara, já, býð ég Þórunni hjartalega velkomna. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Tækifæriskvæði af ýmsu tagi voru mjög vinsæl á meðal hinnar menntuðu elítu í Evrópu á 17. öld. Þetta eru kvæðagreinar eins og til dæmis erfiljóð, harmljóð, huggunarkvæði, brúðkaupskvæði, lofkvæði og heillaóskakvæði. Í íslenskum handritum eru varðveitt gríðarlega mörg slík kvæði sem fæst hafa verið prentuð og af þeim sökum hefur lítið verið fjallað þessar tegundir bókmennta í íslenskri bókmenntasögu sem hefur löngum stuðst að mestu við prentaðar heimildir. Það sem gerir þessa bókmyndra spennandi heimildum fyrir sagfræðinga er hversu félagslegar þær eru. Þær tengjast bæði samfélagsskipan og félagslegum siðum og athöfnum. Í þeim birtast jafnt samfélagsleg viðhorf sem og afstaða einstaklinga til lífsins og tilverunar. Kvæðin beinast að bæði körlum og konum og stundum börnum og úr þeim að lesa hugmyndir meðal annars hlutverk og samskipti kynjanna, tilfinningar og viðhorf til barna. Þetta eru hugmyndur og viðhorf sem oft getur verið erfitt að finna heimildur frá þessum tíma. Kvæðin snerta persónulegt líf og aðstæður samtíma manna skáldana og þeir fást við tilfinningar eins og gleði, sorg og huggun, vonir og væntingar og viðbrögð við þessum tilfinningum. Kvæðin eru oft af ákveðnu félagslegu tilefni út frá sögulegum, atburðum eða viðburðum í samtíma skáldana og þau fjalla eða er beint til ákveðina aðila. Þetta eru atburðir eins og brúðkaup, skírn, nafngjöf, andlát, ástvinamissir, útkoma prentaðar bókar og lúkning prófs, svo nokkuð sé nefnd. Kvæðin tjá oft á tíðum hugarástand og eiga stundum að hafa áhrif á afstöðu viðtakanda í ákveðnum kringumstæðum. Í þessum kvæðum má líklega fá betri innsýn í hugarheim samtímans en flestum öðrum bókmenntum. Að minnsta kosti hugarheim þeirra manna sem tilheyrðu efri lögum samfélagsins og í þeim birtist ríkjandi orðræða bæði á trúarlegum og félagslegum vettvangi. Þessar bókmyndir höfðu einnig sérstöku hlutverki að gegna í samfélaginu með ákveðinni félagslegri og trúarlegri merkingu sem okkur nútímamönnum að vissu leiti dulin. 17. aldar textar byrta okkur efalaust ekki nákvæmlega það sama og samtíma sínum. En þó ekki ólíklegt að í þessum textum sé að finna raunverulega reynslu og tilfinningar sem við getum reynt að skilja og útskýra annars vegar út frá okkar eigin reynslu og hins vegar með því að leitast við að setja þá í sögulegt samhengi. En fremur ekki ólíklegt að bókmyndafræðingar og sagfræðingar nútímans geti fundið sitt hvað í þessum textum sem höfundar þeirra og samtímamenn höfðu ekki forsendur til að sjá eða skilja. Ég vil halda því fram að tækifæriskvæði árnýaldar séu mikilvægar sögulegar heimildir og geti varpa ljósi, ef til vill nýju ljósi, á aðstæður fólks, viðhorf þess til fyrirbæra mannlegra tilveru eins og til dæmis ástvinamissis og tilfinningar manna hver til annars. Með aðferðum nýsöguhyggju í bókmyndafræði ætla ég nú að greina og túlka eitt kvæði sem var ort árið 1619 í því skyni að varpa ljósi á félagslegar aðstæður, viðhorf, tilfinningar og samskipti fólks á fyrir hluta 17. Aldar. Jafnframt verður kvæði sett í sögulegt samhengi út frá öðrum textum í samtíma sínum. Ég mun fyrst gera bókmyndalega greiningu á kvæðinu Þá skoða sögulegt samhengi og lokum líta á varðveislu og viðtökur þessa ákveðna kvæðis. Kvæðið sem umræðir harmljóð sem séra Ólafur Einarsson í Kirkjubæ orti í orðastað bróður síns séra Jóns Einarssonar á hofi í Álftafirði. Tilefnið var konumissir séra Jóns, en kona hans, Guðrún Árnadóttir, hafði þá nýlega látist úr bólusótt ásamt nýfættu barni þeirra hjóna. Fyrir áttu þau tvö börn en önnur tvö voru þá látin. Harmljóð eru kvæðagrein þar sem mælandi ljóðsins, sá sem talar í ljóðinu, ræður sorg sína og söknuð í því skyni að láta huggast. Þau eru þannig partur af huggunar bókmyndum eins og erfiljóðum, huggunar kvæðum, minningarorðum, samúðarbréfum og svo frammiðis. Harmljóð voru stundum oft af syrgjendanum sjálfum, en oftar yrkja skáld þó í orðastað syrgjenda. Þau gefa honum eða henni rödd. Kvæði séra Ólafs þannig ætlað að vera til huggunar hinum eftirlátna maka, bróður skáldsins. Einum leið það minning hina látnu konu. Skáldi lætur ekki linn tala látna eiginkonu sína, segja frá uppruna hennar og uppeldi, lífi þeirra saman, dygðum hennar, elsku og ræktarsemi við sig, ástum þeirra og söknuði sínum eftir andlát hennar. Sá sem ekki linn ræðir við í kvæðinu Guð, en hann eða almættið sá sem ljóðmælendur harmljóða beina oftast orðum sínum til. Stundum tala þeir við sína eigin sál og stundum ávarpa þeir hinn látna. Skáldin nota annars vegar retorískar aðferðir við að yrkja slík kvæði. Það eru aðferðir og tækni sem þau lærðu í latinuskólunum í Skálholti og á Hólum. Og hins vegar nota þau hefðbundnar huggunaraðferðir sem felast einkum í því að fullvissa syrgjendur að ástvinurinn látna sé hólpinn, hann sé kominn á betri stað og að þeir muni hitta hann í paradís þegar þeirra tími kemur. Kvæði Ólafs Einarssonar vel skipulagt eftir reglum mælskufræði í inngang frásögn málsatvika, röksemdafærslu og niðurstöður. Í inngangshluta kvæðisins þakkar ljóðmælandi Guði fyrir velgengni í lífi og starfi. Heill með hollum auði hefur þú gefið mér nægð á besta brauði, brast mig aldrei hér. Alltaf óskum þá ég mér ganga sá, lagði hollust höndin þín herðar krossin á. Svo ljúfast lítillæti, lært ég af honum gæti, segir hann. Allt gekk að óskum. En þá, eins og segir í þessu erindi, lagði hollust höndin þín herðar krossin á. Guð reynir manninn með því að taka frá honum það sem honum kært, Hann gerir það til að kenna honum lítillæti og auðmýkt. Þessi raun sýnir öðrum þræði sjálfferðni ljómælandans. Það vegna hans sem dauðans sverðið sára skar konuna í burtu frá honum í sjálfu blómi ára. Þessi kafli einnig augljós tilvísun í Jobs bók í Biblíunni. Ljómælandi finnur samsvörum með sér og Job Báðir áttu láni að fagna í lífinu en urðu fyrir gríðarlegum áföllum af hendi Guðs sem prófraun guðhreist hræðslu hins vammlausa manns. Ljóðmælandi fjetar í fótspor Jobs og greinir frá armæðu sinni, missi eiginkonunnar í ljóði og hann segir Ég með Job heilaga, játa nafn þitt vil, en ekki yfir því klaga, þó angur falli til. Og svo heldur hann áfram í stíli Jobs með því að segja að Guð hafi gefið sér ektafrú og einnig tekið hana aftur úr örmum sér. Jobs bók fjallar þjáningu hins réttláta manns og kvæði Ólafs fjallar þjáningu ljómalanda vegna ástvinamissis. Með þessari samlíkingu við Job eru þó jafnframt gefin fyrirheit að ljómalandi muni ná sátt við sjálfan sig og örlög sín í lok kvæðis. Efni kvæðisins kunngert í fimmta erindi. Ljómalandi segist að það semja róðrar stef konuna sem haldi minningu hennar á loft. Hinn látna nefnd til sögunar til að opna röksenda fæsluna. Guðrún hét sú hýra, segir þar, en strax á eftir og sem hluti af kynningu á henni látnu kemur tregablandin og persónulegur tókn harmljóðsins hjartans kvinnan mín. Og þannig það út í gegnum kvæðið. Ljóðmælandi greinir frá ætterni, foreldrum, æviferli hinnar látnu og dygðum, en tengir það jafnan sjálfum sér, sínum missi og söknuði. Minning hennar sæt í hjarta hans og hann grætur heitum tárum þegar hann hugsa til hennar. Það ekki aðeins Guðrún Árnadóttir sem átti fróma foreldra, heldur fegursta rósin mín, og guðga mér blómið af góðu sáði. Það minning ljómalanda konu sína, söknuður hans og þrá eftir henni og sorg vegna andláts hennar sem drifkraftur þessa kvæðis. Rattarómin skæra ristill hafði sá, sætan stilti söng, síst mér þótti löng, ævin hennar elsku hjá, angus glattum göng. Ég þykist hér nú heyra, hennar són við eyra. Hún gladdi angursgöng hans með sönglist sinni og hann heyrir ennþá söngin fyrir eyrum sér. Hann dáist að konu sinni, hún hafði unnað honum og annastan þegar á móti blés og hann hafði, eins og segir í kvæðinu, kvördag yndi hennar ástum af. Sirgjættin getur ekki sætt sig við missin. Hann leitar enn hinnar látnu og finnst hann heyra söng hennar sem hafði glatt hann svo á fyrri tíð. Í þessu atriði sjáum við sorgarferlið að verki en samkvæmt nútímakenningum sorgarúrvinnslu vegna ástvinamissis lýsir eitt stig ferlisins sér þannig að sirgjættin leitar hins látna ástvinar til dæmis í draumum og missinum. Og dauða óskina sem svo algeng meðal sirgjenda má finna í 31. erindi þar sem ljóðmælandi látin segja Ég hefði kosið með kæru að kanna dauðans snæru. Sá eiginleiki harmljóðsins að líta á dauða ástvinarins út frá hagsmunum ljóðmælandans kemur mjög vel í ljós í 28. erindi. Fjögur börnin fætti fljóði þetta mér, mest það fimmta mætti, mig því harmur sker. Bólusóttin sár, sem hér gekk það ár, á hennar lagðist einnig með, oft í fældi tár. Sleit þá frá mér fríða, fárið dauðans stríða. Hún fætti mér fjögur börn og andaðist úr bólusótt eftir fæðingu hins fimmta, mig því harmur sker, segir hann, og ennfremur segist hann oft, hafa fellt hár í veikindum hennar og endingu hafi fárið dauðans slitið frá sér konuna. Hún var slitin frá honum. Hagsmunum ljómalanda einnig komið að þegar þolinmæði Guðrúnar í veikindum lýst. Þá hvetur hún hann minn að stilla trega. Hvörf verða í kvæðinu með erindum 32 og 33 þegar ljóðmælandi ávarpar konu sína, jafnframt því sem viðfangsefni kvæðisins þá dregið saman í hnotskurn. Augnaljósið ljúfa, liðið burtu mitt, dygðaríkust dúfa, daglegt yndi þitt, mér í minni stár, mest í felli tár, þú varst brúðurinn, björt og rjóð, bæði á skinn og hár. Þungar þrautir vakna, þín ég jafnan sakna. Augnaljósið hans liðið burtu, af þeim sökum fellir hann tár, hún hverfur honum aldrei úr minni. Í síðara erindinu hefur eiginkonan hlotið dýrðarvist á himnum, en ég verð veikur að velkjast hér á jörð. Þetta algengt minni í harmljóðum. Það einmanaleiki ljóðmælanda borin saman við gleðilega dvöl ástvinarins á himnum. Ljóðmælandi hefur nú staðsett látna ástvinin í paradís og hefur því fengið þá huggun sem allar huggunarbókmenntir áttu að veita viðtakendum sínum. Í þessum kafla kemur einnig sterklega fram það tvennt sem einkennir harmljóðin, söknuður og huggun. Lokalína fyrra erindisins, þín ég jafnan sakna, kallast á við lokalínu síðara erindisins, ég mun brátt til finna. Það sem á eftir fer eru niðurstöður kvæðisins, ljóðmælandi ávarpar aftur guðdóminn, þakkar guði fyrir að hafa gefið sér konuna, býður hann að fyrirgefa sér bernskuhót sín og allt það sem hann hafði gjört á hluta hinnar látnu. Hann býður fyrir börnum þeirra og óskar þess að fá að lenda síðir hjá eiginkonu sinni þar sem aldrei sæland vín. Ljóðmælandin, syrgjandin, hefur nú sætt sig við orðin hlut og ákveðið að býða síns tíma. En kvæðið ekki aðeins bókmenntaleg afurð, það fjallar fólk sem skáldi þekkti persónulega og þá fæst við ákveðnar aðstæður í lífi þess. Andlát og missi, sorg og huggun, samkennd og samlíðan. Og það greinir frá sambandi ungra hjóna, bróður og mákonu skáldsins. Hvernig birtast viðhorf og tilfinningar þessa fólks hvert til annars í þessu kvæði? Getum við fundið þar sem Stephen Greenblatt, einn helsti fulltrúi nýsöguhyggjunar í bókmyndafræði, kallar snertingu við hið raunverulega. Og ég vitna í hann sem textin vísar til og liggur handan við hið ritaða orð. Í kvæðunum má finna að minnst okkur stið þrennt sem ert var að íhuga nánar í þessu samhengi. Í fyrsta lagi viðhorf eiginmannsins, skáldsins og fjölskyldunar til Guðrúnar Árnadóttur og úr hverju það sprottið. Í öðru lagi geta ýmis sögulega atriði og staðrendir bæði úr kvæðinu sjálfu og annar staðar frá úr öðrum textum varpa ljósi á kvæðið. Í þriðja lagi má lesa út úr kvæðinu sitt hvað þá möguleika sem konur úr efri lögum samfélagsins höfðu til mennta og áhrifa og vitaskuld sér í lagi aðstæður þessarar tilteknu konu, Guðrúnar Árnadóttur. Þessi atriði ekki síður áhugaverð en þau sem túlkunin hér á undan byggðist á. Af Íslands æðsta slekti segir í sjöunda erindi kvæðisins og það má til sans vegar færa. Móðir Guðrúnar, Sigríður Árnadóttir, var dóttir Árna Gíslasonar sýslumanns á Hlíðaranda sem var einn af auðugustu og valdamestu mönnum landsins á sinni tíð. Eiginmaður hennar og faðir Guðrúnar, Árni Magnússon, bóndi og lögréttumaður á Grýtubakka í Höfðahverfi, var dóttursonur séra Sigurðar á Grenjaðarstað, sonar Jóns Arasonar biskups. Tvær móðursystur Guðrúnar voru giftar valdamiklum mönnum. Halldóra var kona Guðbrands biskups Þorlákssonar og Guðrún, kona Jóns Björnssonar sýslumanns, síðast á Grund í Eyjafirði. Jón þessi var sonarsonur Jóns Arasonar biskups og sonur Steinunar, dóttur Jóns Magnússonar ríka á Svalbarði og Ragnheiðar á Rauðum sokkum, en afkomendur þeirra tilheyrðu svokallaðri Svalbarðsætt sem réð lögum og lofum í mörgum héruðum landsins á 17. öld. Eitt af elstu erfiljóðum sem varðist hafa frá 17. öld um þennan Jón Björnsson. Í kvæðinu sem hér til umfjöllunar, kvæði séra Ólafs Einarssonar Mákonu sína Guðrúnu Árnadóttur, kemur fram að Guðrún ólst upp hjá móðursýstu sinni og áðurnefndum Jóni Björnssyni á Grund. Dóttir þeirra, Helga, var kona Odds Einarssonar biskups í Skálholti sem var bróðir þeirra Ólafs og Jóns Einarssona. Ekki ólíklegt að þau Oddur og Helga hafi átt þátt í því að Jón Einarsson, bróðir biskupsins, náði þessum ráðahag. Reyndur þetta beilinni sagt í kvæði sem faðir þeirra bræðra, séra Einar Sigurðsson í Eidölum, orti ævi sína og kallað hefur verið ævisöguflokkur Einars í Eidölum. Einar einna þekktastu nú á dögum fyrir kvæðið Nóttin var svo ágætt ein, en á sínum tíma var hann talin meðal höfuð skálda þjóðarinnar. En í ævisöguflokki sínum fjallar hann son sinn, séra Jón, sem ljóðmælandinn í kvæðin okkar, á eftirfarandi hátt. Jón Einarsson, yngstan bræðra, herra Oddur og Helga giftu, fóstur meyju hjá foreldrum hennar, hún var systrungur, Helgu líka. Svo greinir hann frá því í næstu tveimur erindum að kaup öl þeirra hafi verið haldið á Grund í Eyjafirði en heiðus brúkaup í Skálholti. Þetta hefur greinilega verið mikill viðburður í samkvæmislífi yfirstéttarinnar á Íslandi á þeim tíma eða á árinu 1612. Í harmljóðunum Guðrúnu kemur fram að fóstri hennar Jón Björnsson lét menntana ekki aðeins í hannyrðum og kvenlegum menntum heldur lærðu hún einnig að lesa, skrifa og reikna. Á Grund hjá göfugum manni greina verðið það, ólst upp ungur svanni í þeim fagra stað. Bókana og bréfana rit, brúðurinn kunni dýr, Jón Björnsson með æru, unga menntar kæru. Og svo bætist við, reikning einnir með. Þetta fær stuðning í áðurnefndum ævisöguflokki Einars í Eidölum, en þar sagt Guðrúnu að hún hafi verið menntuð bæði til munns og handa. Af harmljóðunum Guðrúnu sem hér til umfjöllunar má skilja að hún hafi verið skrifari fóstra síns áður en hún giftist, þar sem segir bréf hans rita réð, og gera maður ráð fyrir að þetta hafi verið harla óvenjuleg ráðstöfun á þessum tíma. En jafnframt sýnir þetta konur af efri stigum samfélagsins. Hafa átt möguleika á meiri menntun en almennt var talið henta konum og það hefur ekki þótt þverbrjóta reglur stöðu kynjana að mennta sumar konur í bóklegri iðju. Og þetta getur verindar séð af öðrum heimildum. Í bókmenntasögu Jóns Ólafssonar úr Grunnavík eru til dæmis nefndar 6 konur sem kunnu latínu og eiga 5 þeirra hafa kennt börnum undirstöðu atriðin í þeirri tungu. Þar líka sagt Kristínu, dóttur Magnúsar Jónssonar í Vigur, að hún kunni einasta vel að skrifa og stíla, heldur og að gjöra innlegg í málasóknum. Var mikið lægin á ýmsan bókafróðleik og sér í lægi á sprok, kunni dönsku og þýsku og er mér rétt minnir að ég heyrt hafi nokkuð í engelsku, hollensku, spönsku og biskajísku. Þýskukunnáttu nöfnu hennar og langömmu Kristínar Guðbrandsdóttur Hólabiskups, sem reyndar var náfrænka Guðrúnar okkar Árnadóttur eins og kom fram áðan, eru til heimildir. Í sendibréfi Páls Jónssonar á Staðarhóli til Guðbrandsbiskups segir þannig: Mér sagt þær báðar, Halldór og Kristín, kunna skrifa og skilja þýsku. Þessi dæmi sína til voru konur á 17. öld sem kunnu latínu, önnur tungumál og aðrar bóklegar menntir sem kynsýstur þeirra höfðu alla jafna ekki á valdi sínu. Fátítt hefur þó verið að konu hafi verið kenndur reikningur á þessum tíma og varði látin sinna skrifarastörfa. Þá segir í kvæðinu að Guðrún hafi verið trúrækin og iðkaði svo lestur lífsins orða lausnarans að hún var jafn fróð í ritningunni og prestur. Ellegar meir, segir í kvæðinu, og leynir sér ekki aðdáun ljómalanda. Hún fær einnig hefðbundin eftirmæli prestsfrúar af efri stigum. Hún var kirkjurækin, iðjusöm, hagsýn, forsjál, skildurækin, glöð og lindisgóð, hjálpaði nauðstöddum, það vinnur fólki nóg að borða og hugsaði vel bónda sinn. Hvort allt þetta sé sannleikanum samkvæmt Guðrúnu getum við ekki fullyrt en þannig átti hún að minnsta kosti að hafa verið. Áhugaverða mannlífslýsingum að lesa úr kvæðinu, þar sem konan fer að heiman og dvelur eitt ár hjá tengdafóreldru sínum, áður hún flyst með manni sínum að hofi. Hún var aðeins 16 ára að aldri þegar brúðguminn sótt hana í faðm fósturfjölskyldunnar sem grét yfir viðskilnaðinum. Hennar fóstrinn frægur festi þessa mér, brúður í besta lagi búin af garði Allir gullhlaðs grund grétu á þeirri stund, svo skildist við sína, sæta ástin fína. Mikils skilnings á aðstæðum stúlkunar gætir í ljólinunum frá öllum ætli sínum austur fór með mér. Frítt hjá foreldrum sínum furðu velkom sér. Gjörði allt til æru þeim sem orka kunni mest, þeirra ást og yndi einnig trú ég hún fyndi. Hún aðlagaðist fljótt og kom sér furðu vel hjá tengdaforeldrunum. Enda öðlagaðist hún þeirra ást og yndi. Framar í kvæðinu kemur fram að Guðrún var söngelsk og veitti manni sínum unað með sálmasöng. Hér greint frá því að hún hafi lagt sér eftir að læra sálma föður ljómalanda, sér Einars Sigurðssonar í Eidölum og lögin við þá, og heiðraði Jesú Krist með því að syngja vísurnar sjálfri sér og öðrum til yndis. Að vori fór ungu hjónin heim til hofs, en heimilisfólk í Eidölum barmar sér yfir brottur hennar. Aðstæðum og lundernig Guðrúnar lýst af ótrúlegri næmni. Með þessum vísum dregin upp mynd af ungri konu sem gift í burtu frá ástríku menningarheimili og flutt í annað hérað þar sem hún þarf að dvelja á heimili tengdafóreldra sinna vetrar langt. Henni tekst að heilla tengdafólkið með hæfileikum sínum og hátterni. Annað sem skiptgæti máli varðandi viðhorf fjölskyldunar og þar og meðal skáldsins til Guðrúnar má lesa úr erindum 19-21. Ljómalendi segist vita að konan hafi unnað sér og greinir jafnframt frá því að hún hafi vandað sér eftir föngum að hugsa fæði hans og klæði. Vitaskuld hefur hver húsmóðir aftur að hugsa þannig fyrir þörfum bónda síns, en þessi umönnun fær aukna merkingu í næstu tveimur vísum. Af þeim á ráða að séra Jón hafi ekki farið varhluta af þeirri geðveiki sem hrjáði móður hans og suma afkomendur hennar, til dæmis bæði Ólaf Einarsson sem orti kvæðið og son hans, hið þekkta skáld séra Stefán Ólafsson í Vallanesi. Ólöfu konu sína segir Einar í Eidölum í áðurnefndum ævisöguflokki. Ólöf, kvinna hans ásker flestum, kallast mátti kér hið veika. Hest þær varla, hugveik stundum, þunglega veitti á leið langri. Og annars staðar í sama kvæði talar hann innri hrellingar hennar. Ljómalendi kvæðinu Guðrúnu Árnadóttur greinir frá því hvernig einkona hans stillir sig í stigð og sturlan minni, eins og hann orðar það. Og hún talar aldrei mót honum heldur mýkir móð hans og notar mjúkar fortölur til þess að róa hann og fá hann til þess að treysta Guði. Hún kunni að kæta hryggðir mín, segir hann, og tókst oft að rétta veikan við. Þannig lengd hún lífans eins og segir í kvæðinu. Af þessum kafla og reyndar öllu kvæðinu skynjar lesandi hversu vel skáldi kann að meta það sem mákona hans gerði fyrir bróður hans og það sem hún var honum. Ljómalandi einnig látin elska eiginkonu sína heitt. Ástar orð og orðagælur koma víða fyrir í orðræðu hans. Hann kallar hana rósina rjóðu Fegurstu rósina sína, sætu ástina, elskulega kæru, elskulega kvinnu, hjartans kvinnu sína, kvinnuna sína kæru, augna ljósi sitt ljúfa og daglega yndið sitt. Ást hans á konunni fær staðfestingu í öðru kvæði eftir föður hans, séra Einari Eidölum, sem hann orti börn sín og afkomendur þeirra og kallað hefur verið barnatöluflokkur Einars í Eidölum. Þar gefið í skyn að Jón hafi orðið þunglindur af sorg eftir missi eiginkonunnar með þessum orðum, skar hann þá sorgin sárast og sú hann áður þjáði og væntanlega verið að vísa í þjáningu vegna veikinda, vegna þunglindis. Einar greinir einnig frá veikindum sonar síns annar staðar í þessu kvæði, þar sem hann segir Síra Jón, sonur minn kæri, sáði leið hugrun stríða, ungur og áfram lengi. Mynd sú sem dregin upp af Guðrúnu Árnadóttur sýnir jákvæð á glaðlynda konu vel menntaða og vel kynnta með sterka sjálfsmynd. Konu sem ákveðin í að aðlagast breyttum aðstæðum og gera það besta á hlutunum. Í gegnum lýsingun á Guðrúnu skín aðdáun eiginmannsins, skáldsins og tengdafólksins á ungu konunni bæði á óhefbundinni menntun hennar sem eiginleikum og hegðun og ef til vill ber það með sér þakklæti til hennar fyrir að annast vel bæði líkamlegar og andlegar þarfir eiginmannsins sem hefur öðru hverju dottið niður í þunglindi og depurð. Kvæðið birtir ekki sjónarhorn Guðrúnar sjálfrar á líf sitt og tilveru, heldur skáldsins máks hennar. Guðrún að vissu leiti bókmæntaleg sköpun, en ég tel þá að við höfum hér snertingu við eitthvað raunverulegt. Raunverulegar tilfinningar og viðhorf til mannlegra aðstæðna sem ekki að finna á hverju strái í heimildum frá 17. öld. Myndin af hennum syrgjandi eiginmanni í kvæðinu, sem skáldið gerir að mælanda ljóðsins, einnig áhugaverð, bæði út frá sögu tilfinninga og sögu geðveiki eins og komið hefur fram. Í kvæðinu séra Jón þiggjandinn í sambandi þeirra hjóna. Hann stendur konu sinni að baki bæði hvað varðar félagslega stöðu og, eftir því sem lesa má úr kvæðinu, hæfileika og lærdóm. Hann þurfti einnig, samkvæmt kvæðinu, á styrk hennar, aðhlynningu og andlegum stuðningi að halda. Hann kvengerður í samanburði við hana. Hann veikburða og getur ekki staðið á eigin fótum. Vitaskuld getur allt þetta verið orðum aukið í kvæðinu þar sem tilgangur þess að mæra nýlátna konu, en engu að síður tel ég að það megi gera ráð fyrir að margt af því sem sagt, hafi átt við rök að styðjast. Komið hefur fram að fjölskylda Guðrúnar tilheyrði gömlum, auðugum og valdamiklum ættum. Fjölskylda séra Jóns var aftur á móti upprennandi í menningar og valdakerfi landsins. Faðir hans, séra Einar Sigurðsson, var bláfátækur framan af ævi en tókst að koma sonum sínum til manns með stuðningi áhrifamikilla manna eins og Guðbrands biskups Þorlákssonar. Hafa hæfileikar hans á skáldskaparsviðinu eflaust haft sitt að segja, enda lét Guðbrandur prenta all mörg kvæði séra Einars í vísnabóksinni árið 1612. Hagur Einars vankaðist verulega þegar Oddur sonur hans var biskup í Skálholti og Oddur virðist hafa lagt sig fram að mennta yngri bræður sína útvega þeim góð gjaforð og embætti. Þannig var séra Jón eins og ég greindi frá áðan. Forvitnilegt væri nú að vita hvað varð séra Jón og börn þeirra Guðrúnar eftir að hennar misti við. Í áðurnefndum barnatöluflokki séra Einars í Eidölum fjallað sorg séra Jóns og missi og veikindi eins og ég myndist af áðan. En í framhaldi af þeim kafla segir Huggun þá honum ráðlegge heima á næsta bæ geymir kvendi holt honum til yndis heiðarlegt strax til reyðu. Nefnist Ólöf að nafni næm á bestu dæmi gott barn, góðsmannsdóttir, góða á líka móður. Sonur minn sínum raunum og sorg í heimi nú gleymir. Engu líkara en að fjölskyldan hafi flýtt sér að útvega eklunum konu eins fljótt og auðið væri, enda veik burðamann að ræða með tvö börn á sínu framfæri. Og konuna var að finna á næsta bæ. Séra Jón var prestur og hofi til dauðadags árið 1644. Ekki vita til þess að hann hafi lagt fyrir sig skáldskap eins og faðir hans, sumir bræðra hans og sískina sinir. Þau Ólöf eignuðust nokkur börn sem komust upp, auk þeirra tveggja sem hann hafi eignast með Guðrúnu. Ekki virðast sínir hans hafa verið settið til metta. En hvað með viðtökur þessa kvæðis og dreifingu? Skáldið hefur væntanlega skrifa kvæðið upp til að gefa bróður sínum fljótlega eftir að það var ort og ekki ólíklegt að það hafi verið skrifað upp handa fleiri fjölskyldumelfum, bæði hennar og hans. En upprunlega inntakið glatað og kvæðið hefur aðeins varðveist í einu handriti, svo vita sé. Það handritið NKS 56D Óttavó sem var skrifað árið 1676 eða 55 árum eftir andlát Guðrúnar. Handritið var skrifað handa Ragnheiði Jónsdóttur sem þá var ný orðin biskupsfrú á Hólum í Hjaltadal. Móðir Ragnheiðar, Hólmfríður Sigurðardóttir, var sonardóttir Odds Einarssonar Skálholts biskups sem var þá bróðir Jóns Einarssonar í kvæðinu okkar. Líklegt að Ragnheiður hafi fengið þetta kvæði hjá móður sinni sem bendir til þess að það hafi varðveist meðal ættmenna þeirra Jóns og Guðrúnar. Þetta Hólmfríður, móðir Ragnheiðar, sem átti kvæðið. Í handritinu eru andleg kvæði og nokkur tækifæriskvæði, meðal annars nokkur kvæði konur sem telja má að hafi verið til fyrirmyndar á þeim tíma, verðugar eftirbreytni. Eigandi handritsins, Ragnheiður Jónsdóttir, var þekkt fyrir menningarlega iðju, einkum útsaum, en einnig lét hún skrifa upp handa sér handrit, stóð fyrir prentun Guðræknirit á Hólum og lét gera fyrir sér málverk, meðal annars þessa minningartöflu móður sína. Ragnheiður hafði jafnan í kringum sig hóp ungra kvenna af hærri stigum sem hún kendi meðal annars útsaum og eru til margir gripir eignar þeim á þjóðminnasafni. Þetta Ragnheiður með Gísla Þorlákssyni, eiginmanni sínum og tveimur konum hans. Hún var þriðja kona hans og hún líklega þessi í rauðakjólnum. Hún lét gera þessa mynd að honum látnum. Þetta enda svo sama Ragnheiður sem myndir af á 5.000 krónaseðlinum okkar. Þær hafa mjög sennilega sungið og lesið upp úr þessu handriti sem öðrum, meðal annars kvæðið Guðrúnu Árnadóttur. Hefur kvæðið Guðrúnu gefið þennum ungu konum verðuga fyrirmynd til að spegla sig í. Þannig hefur harmljóð séra Ólafs Einarssonar sem hann orti til huggunar bróður sínum og til minningar mákonu sína umbreyst í dygða spegil handa biskupsfrú og námsmeyjum hennar rúmlega hálfri öld eftir að það var ort. Að lokum. Guðrún Árnadóttir lætur ekkit eftir sig svo vita sé. Engar ritaðar heimildir. En spor hennar má finna í kvæði sem mágur hennar orti að henni látinni. Kvæðið sem andblær af lífi konu sem uppi var rétt fyrir og eftir aldamótin 1600. Með því að túlka tækifæris kvæði frá Árnýöld, eins og kvæðið Guðrúnu, greina orðræðu þeirra og setja þau í samhengi við aðra texta frá sama tíma, hægt að opna glufu inn í heim sem okkur að mestu leiti dulin nú á dögum. Takk fyrir.